Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր հոկտեմբերի 15-ն 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. ավարտվեց հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության ֆուտբոլային մասը։ Հայկական տնտեսական համակարգը պատրաստ չէ սահմանի բացմանը, կարծում է տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանը։ Սևամորթ ռուսաստանցին պարտվեց տեղական ընտրություններում։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, սակայն մինչ այդ լուրեր։ Բուրսայում երեկ կայացավ 2010 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումը, որն ավարտվեց 2-0 հաշվով հոգուտ թուրքերի։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հրավերով խաղը դիտելու համար Բուրսայ էր մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խաղից առաջ առանձնազրույց են ունեցել երկու երկրների նախագահները, իսկ արդեն խաղից հետո լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը ստորագրել է դեպի Ռուսաստան գազի մատակարարման պայմանագիր, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հունիսին, երբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այցելել էր Բաքու։ Ըստ ստորագրված փաստաթղթի, հունվարից Ռուսաստանը Ադրբեջանից գնելու է տարեկան 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ, գազի սակագինը համաձայնեցվելու է ելնելով շուկայական գներից։ Ռուսաստանի օրենսդիրները, բացի իշխանամետներից, չեն ընդունում Կիրակի այդ երկրում անցկացված տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Անդիմադիր խորհրդարանականները հայտարարում են, որ ընտրություններում մեծ թվով խախտումներ են եղել, որոնց արդյունքում երկրով մեկ գրանցվել է Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության հաղթանակը։ Ռուսաստանի իշխանությունները թեև հերքել են խախտումների վերաբերյալ լուրերը։ Ավելի քան 20 մարդ է տուժել Մոլդովայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, Քիշնևում քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությունների ժամանակ ըստ վարկածի նռնակ է պայթեցվել ընդհանուր մեքենություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների խստացման օրինագիծ, ինչը պետք է ներկայացվի Սենատի, ապա նաև նախագահ Օբամայի դատին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե հաջորդ տարի կարող են ավարտվել Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունները Խորվաթիայի հետ, քանի որ այդ երկիրը մոտ է անդամակցությանը, եթե իհարկե Խորվաթիայում շարունակվեն բարեփոխումները։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, այդ թվում Թուրքիային, ապա Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ այդ երկրները դեռ շատ անելիք ունեն։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է բանակցություններ սկսել Մակեդոնիայի հետ։ Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է Աֆղանստան ուղարկել լրացուցիչ 500 զինծառայող, այդ մասին բրիտանական խորհրդարանում հայտարարել է երկրի վարչապետ Գորդոն Բրաունը։ Այժմ Աֆղանստանում է գտնվում բրիտանացի 9000 զինծառայող, դա մեծությամբ երկրորդն է Միացյալ Նահանգների զորախմբից հետո։ Աֆղանստանում իրականացված ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել է 200-ից ավելի բրիտանացի զինծառայող, և Մեծ Բրիտանիայում շատերը պահանջում են դուրս բերել զորքը Աֆղանստանից։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Կարլ Էքենբերին հերքել է այն լուրերը, թե Վաշինգտոնն աջակցել է Թալիբան ապստամբներին, ըստ դեսպանի նման լուրերն անհիմն են և զարմանալի։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, թե ցանկանում է հետ ուղարկել Կոսովո Գերմանիայում ապաստան գտած 14,000 փախստականների։ Նախարարության ներկայացուցիչ Ստեֆան Փերիսի խոսքով Գերմանիան ձգտում է համաձայնագիր կնքել Կոսովոյի հետ փախստականների վերադարձի վերաբերյալ, ինչը կհամապատասխանի մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին, սակայն Բունդեսթագի ընդդիմադիր անդամ Ուլա Ջելպկը հայտարարել է, թե փախստականներից մոտ 10,000-ը կնչուններ են և նրանց վերադարձը Կոսովո կարող է վտանգավոր լինել հենց իրենց կնչունների համար։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության ֆուտբոլային մասը երեկ ավարտվեց, սակայն դիվանագիտությունը շարունակվում է։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մեկնել էր Բուրսա՝ տեղի մարզադաշտում դիտելու Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը, իսկ խաղից առաջ տեղի ունեցել երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցը։ Մանրամասներին ծանոթ է Գևորգ Սամբոլցյանը Պրահայից։
Բուրսայի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտ Սերժ Սարգսյանը ժամանեց Աբդուլլա Գյուլի հետ ունեցած դեմ-առ-դեմ հանդիպման ավարտից բառացիորեն մի քանի րոպե անց։ Մարզադաշտում թեև բոլոր կանխատեսումներին միայն մի անգամ ադրբեջանական դրոշներ հայտնվեցին, այն էլ շատ կարճ ժամանակահատվածով, այլ լուրջ միջադեպեր խաղի ընթացքում չարձանագրվեցին։ Նշեմ, որ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը ներկային նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Կալմիրը և UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Խաղի ավարտին նախատեսված էր Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության հրապարակումը, չնայած դրան լրագրողների հետ հանդիպեց միայն Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդհանուր շտրիխերով ներկայացնելով այն, ինչ եղել է երկու նախագահների բանակցության հիմնական թեման։
Այսօր Թուրքիայի նախագահ Գյուլը ասում էր, եթե Հայաստանի նախագահ Սարգսյանը ինչ չհրավիրեր 1 տարի առաջ ֆուտբոլի խաղին, արդյոք այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը այս առաջընթաց ունենար այս 1 տարվա ընթացքում։ Այսօրվա խաղն էլ լավ առիթ էր երկու նախագահներին հանդիպելու և հետադարձ հայացքով նայելու, թե այս 1 տարվա ընթացքում ինչ կատարվեց երկու երկրների միջև կարգավորման իմաստով հարաբերությունների, և նաև ինչ պետք է անել հատկապես 4 օր առաջ ստորագրված արձանագրություններից հետո, որպեսզի այս արձանագրությունները շուտապույտ կյանքի կոչվեն, առաջի հերթին վավերացվեն և իրականացվեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել երկու երկրների միջև։ Սա կբացի այն հակդուրը, որը երկար տարիներ երկու մեր երկրներին, ժողովրդներին բաժանել է իրարից և հնարավորություն կտա հիմքեր դնել հարաբերությունների զարգացմանը մեր երկու երկրների միջև։
Նալբանդյանը նաև հիշեցրեց, որ բացի պատվիրակությունների կազմով և դեմ արդեն բանակցություններից, Գյուլը Բուրսայի Ալմիրա հյուրանոցում նաև ընթրիք է մատուցելի պատիվ Սերժ Սարգսյանի։
Այս կապակցությամբ Անկարայից հատուկ բերվել էին ուտեստղին, որը պատրաստել էր նախագահ Գյուլի գինը։ Այս ժեստով նախագահ Գյուլը ցանկանում էր հատուկ ջերմություն հաղորդել Հայաստանի նախագահի ընդունելությանը։
Անի հյուրանոցում Պոլիտեկոնոմիա ինստիտուտը և Էբերտի հիմնադրամն այսօր կազմակերպում են Հայաստանի տնտեսության մարտահրավերները և հակամենաշնորհային քաղաքականության անհրաժեշտությունը թեմայով սեմինար, իսկ մինչ այդ Հայաստանի տնտեսության վրա հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Թուրքիայի հետ բաց սահման ունենալը շատ ավելի ձեռնտու տարբերակ է, սակայն համոզված եմ, որ դա չի կարող բերել մեր տնտեսության կտրուկ զարգացմանը, ասում է Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը։
Ես ինքս էլ դեմ չեմ սահմանների բացմանը և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց հիմա եթե բացվի այդ սահմանը, տեսականորեն կարելի է ասել, որ դա ձեռնտու կլինի, չնայած որ ես գիտեմ և համոզված եմ, որ հայկական տնտեսական համակարգը պատրաստ չէ դրա, այսինքն մենք այդ արտահանող պոտենցիալը չունենք այս պահին, որ մտածենք նոր շուկային գրանցելու։ Մյուս կողմից էլ թուրքական օրենսդրությունն այնպիսին է, որ ինքը բավական լուրջ պաշտպանական մեխանիզմներ ունի իր սեփական շուկայի և տարիֆային և մաքսային քաղաքականության միջոցով կարող է խոչընդոտել ցանկացած այլ երկրից ներխուժում ապրանքային։
Մեր հարցին՝ ինչ կերպ կարող է Թուրքիան առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ լինելով սահմանափակել հայկական արտադրանքի մուտքը, երկիր Թևանյանը պատասխանեց։
Թուրքիան առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է, բայց Թուրքիան անդամակցել է լրիվ այլ պայմաններով, այլ տոկոսադրույքով, մինչև 50% ինքը կարող է մաքսային տոկոսադրույք կիրառել ներմուծման վրա, իսկ մեր առավելագույնը 15%-ն է, խնդրեմ արդեն կարող եք ինքներդ էլ համեմատել։
Ամեն դեպքում թուրքական ճանապարհը այլ ընտրանք է մեզ համար, կարծում է Թևանյանը, սակայն նա համոզված է, որ սահմանը գոնե մոտական մի քանի տարիների ընթացքում չի բացվելու, քանի որ Թուրքիան պարտադիր զիջումներ է պահանջելու Ղարաբաղյան հարցում։
Մեծ հաշվով ակնկալել, որ երկնքից մանանա է թափվելու, երբ որ սահմանը բացվի, ճիշտ ասած պետական քարոզչությունը մի քիչ շատ ավելի առաջ գնաց բացական իմաստով, հանրությանը մատուցելով, որ միայն այդ սահմանի բացումով է մեր կյանքի ճանապարհը։ Հիմա, քանի որ դա չի լինելու, այդ ուղղաբար խոսել դրա տնտեսական էֆեկտների մասին մի փոքր արդեն վիրտուալ խոսակցության ոլորտից է։ Ես ենթադրում եմ, որ պետական քարոզչությունը փորձելու հետ տպտեսնել այդ գաղափարը և ասել, որ ոչինչ, եթե սահմանները փակ լինեն, միևնույնը կզարգանանք։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում և այժմ այսօր նախանշված տեղական այլ իրադարձությունների մասին։ Հայացքակումբի հյուրերն են ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավորներ Ստեփան Սաֆարյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նովոստի մամուլի կենտրոնում տեղի կունենա Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտորի տեղակալ Ալեքսանդր Մարկարովի ասուլիսը։ Մամուլի ազգային ակումբի հյուրն է Գարիկ Քյոսայանի «Ջազ քարյակը» ԱՄՆ-ից։ Հայացքակումբը հյուրընկալել է հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովին։ Դեֆակտո ակումբում հյուրը գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանն է։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ 1-2 մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը, որի մասին այդքան խոսվում էր, կայացավ։ Պարզվեց, որ ոչ միայն դիվանագիտական, այլ նաեւ զուտ սպորտային, ֆուտբոլային իմաստով գնդակը Թուրքիայի դաշտում էր։ Հոգուտ Թուրքիայի գրանցված 2-0 հաշիվը արտացոլում է ուժերի իրական հարաբերակցությունը, սակայն այս խաղը հետաքրքիր էր ոչ այնքան սպորտային, որքան քաղաքական տեսանկյունից։ Թուրքական Բուրսա քաղաքի մարզադաշտում հատուկ հյուրերի համար կահավորված օթյակում Աբդուլլա Գյուլի եւ Սերժ Սարգսյանի ժպիտները պատկերող կադրերը դեռ երկար կթևածեն աշխարհի խոշորագույն հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Դժվար է ասել, թե մեր հավաքականի կերած գոլերի համար Սերժ Սարգսյանի այդքան բուրն ուրախությունը ինչպիսի ազդեցություն կունենա Գյուլի վրա եւ ինչ արդյունք կտա ֆուտբոլային դիվանագիտության տեսակետից ընդհանրապես, բայց կարելի է հաստատորեն պնդել, որ Հայաստանում դա չափազանց վատ է ընկալվել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհի հարցերին է պատասխանել մարդու իրավունքների պաշտպանության Սախարովի անվան հայկական կենտրոնի ղեկավար Լևոն Ներսիսյանը հարցին, թե Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները համապատասխանում են մեր ազգային պետական շահերին, թե հակառակը սպառնալիք են հայ ինքնության եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, ինչպես պնդում են հին ու նոր ընդդիմադիրները։ Լևոն Ներսիսյանը պատասխանել է, ի վերջո Հայաստանը եւ Թուրքիան հարևաններ են, ոչ մենք կարող ենք թուրքերին քշել այս տարածաշրջանից, ոչ թուրքերը մեզ։ Ուրեմն պետք է փորձենք մշակել համակեցության որոշակի կանոններ, որ թույլ կտան հարաբերությունների ինչ որ դաշտ ստեղծել եւ հետամուտ լինել մեր ազգային ձգտումների նպատակների իրականացմանը, ինչ վերաբերում է Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններին, ակնհայտ է, որ անկախ նրանից, թե ինչ է գրված այդ փաստաթղթերում, կողմերից ամեն մեկը դրանք յուրովի էր մեկնաբանելու։ Նույնիսկ առօրյա կյանքում նույն արտահայտությունը տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են հասկանում եւ մեկնաբանում, ինչպես ասում են սեփական գրագիտության չափով։ 168 ժամի տեղեկություններով ժառանգություն կուսակցությունը եւս մեկ անգամ որոշել է ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել ԼՂՀ-ի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծ։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը չի հերքել, որ պատրաստվում են հանդես գալ նման նախաձեռնությամբ, գրում է թերթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը եւ մեր հաղորդման այս հատվածում Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը կպատմի Ռուսաստանում անցկացված տեղական ընտրությունների եւ դրանցում պարտություն կրած Սևամորթ Թեկնածուի մասին։
Ռուսաստանի տեղական ընտրություններում Վոլգոգրադի Սրեդնայա Աղտյուբա շրջանում առաջադրված Սևամորթ Թեկնածու Ջակուիմ Քրիման պարտություն է կրել, բայց այսպես կոչված ռուսական Օբաման դարձավ առաջին աֆրիկացին, որ պաշտոնապես մասնակցեց Ռուսաստանի ընտրություններին։ Չնայած պարտությանը, նա գոհնակություն է հայտնել, որ 7 թեկնածուների շարքում գրավել է 3-րդ տեղը։ Ես կարծում էի մոտավորապես 1% ձայն կստանամ, բայց ես 3-րդն եմ, Ֆրանս Պրեսին ասել է Քրիման, ասելով, թե հաճելիորեն զարմացած է։ Սակայն Սրեդնայա Աղտյուբայի ընտրություններում նա միակ Սևամորթ Թեկնածուն չէր։ Իշխանությունները ռուսական Օբամայի դեմ պայքարելու համար մի այսպիսի հնարք էին բանեցրել։ Նրանք գրանցել էին 2-րդ Սևամորթ Թեկնածուին, Ֆիլիպ Կանդրատևին, որի հայրը աֆրիկացի է, իսկ մայրը ռուս։ Ըստ Associated Press-ի, Ջակուիմ Քրիման տեղական իշխանություններին մեղադրել է այն բանում, որ գրանցելով 2-րդ Սևամորթ Թեկնածուին, նրանց նպատակն էր գողանալ իր ձայները։ Պաշտոնական տվյալներով Սրեդնայա Աղտյուբայում հաղթել է Ռուսաստանի իշխող կուսակցության թեկնածու Սերգեյ Տիխոնովը, նա ստացել է 47%, երկրորդ տեղում Վլադիմիր Ռոմանովն է ավելի քան 30%, երրորդում Ջակուիմ Քրիման է 4%-ից ավելին, Ֆիլիպ Կանդրատևը 7 թեկնածուների շարքում վերջինն է։ Ջակուիմ Քրիման 1989 թվականից ապրում է Ռուսաստանում։ Նրա կինը հայ է, Ռուսաստանի Սևամորթ քաղաքացին, հայ աներոջ է, ձմերուկի գործ է անում։ Միջազգային լրատվամիջոցները գրում են, որ միայն նրա առաջադրումը զարմացրեց դիտորդներին, գրավեց մամուլի ուշադրությունը, չնայած այլազգիների նկատմամբ Ռուսաստանում եղած կասկածելի վերաբերմունքին եւ ազգայնականների հարցակումներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրվա իրադարձություններին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կցանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։